Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Oktoba 7 mwaka 2015. Katika matangazo VOA Express, baadhi ya wakazi wa Mombasa nchini Kenya wajadili shinikizo linalokusudia mheshimiwa Anne Waiguru ajiuzulu wadhifa wake.
Kwa hivyo mimi naunga mkono kwamba Anne Waiguru aende nyumbani ili uchunguzi ufanyike zaidi, na kama atapatikana na makosa pia apelekwe kotini.
Ni sauti ya mmoja wa wakazi wa Mombasa akitoa maoni yake. Hii ni VOA Express sana, mimi ni Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea mapishi, namna ya kutengeneza bajia za mboga na viazi.
Chakula kama hii ya bajia ni nzuri sana kwa mwili kwa sababu iko na mchanganyiko wa aina fulani ya viungo. Bajia ile imewekwa ndani, hata mchicha pia umeweka ndani, ambao pia
Ni mambo ya mapishi. Basi ungana na VOA Express mpaka mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia na Harrison Kamau.
Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema mashirika ya kutetea haki za binadamu na yanayofuatilia mnyanyaso nchini humo ni vyema yashirikiane na serikali kwa kutoa ushahidi wa ukiukaji unaofanywa ili serikali iweze kuchunguza madai hayo. Shirika la Human Rights Watch lenye makao yake hapa Marekani lilitoa ripoti Jumanne likishutumu maafisa wa juu wa usalama pamoja na maafisa wa chama tawala nchini DRC kwa kutumia wahuni kuvuruga maandamano ya amani mwezi uliopita, yakimtaka Rais Joseph Kabila kutowania kipindi kingine cha uongozi wakati muhula wake utakapomalizika Disemba mwaka wa 2016. Waziri wa habari Lambert Mende amesema madai hayo si ya kweli kwa sababu Human Rights Watch hawajatoa ushahidi wowote kuunga mkono madai hayo. Generali aliyeongoza mapinduzi yaliyoshindikana nchini Burkina Faso mwezi uliopita amefunguliwa mashtaka rasmi pamoja na kiongozi mwingine wa ngazi ya juu kwa kuunga mkono kupinduliwa kwa serikali. Generali Gilbert Diendere pamoja na Jibril Bassole aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wameshtakiwa Jumanne kwa kuhujumu usalama wa taifa. Diendere alishikilia mamlaka kwa karibu wiki moja, lakini akalazimishwa kuachia madaraka na wanajeshi waandamanaji pamoja na muungano wa ECOWAS. Diendere alijisalimisha wiki iliyopita baada ya mashauriano na maafisa katika mji mkuu wa Ouagadougou. Wakati wa mapinduzi hayo, vikosi vya Diendere vinavyomlinda rais vilimzuia rais kwa muda pamoja na mawaziri kadhaa. Walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga leo Jumatatu wamelenga mji ulioko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua takriban watu 15. Idara ya kushughulikia dharura imesema walipuaji watatu wametegua vilipuzi kwenye mji wa Damaturu ulioko katika jimbo la Yobe. Walioshuhudia wanasema shambulizi moja lilitokea mapema asubuhi karibu na msikiti uliokuwa umejaa watu waliokuwa wakisali, na shambulizi la pili lilitokea kwenye nyumba za makazi. Takriban darzeni ya watu wamepelekwa hospitalini baada ya kupata majeraha. Hakuna yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi, lakini kundi la wanamgambo la Boko Haram limekuwa likifanya harakati zake katika eneo hilo. Jumapili, kundi hilo lilidai kuhusika na mashambulizi ya wiki iliyopita katika mji mkuu wa Abuja ambako watu 15 waliuawa. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea na habari za dunia. Umoja wa Ulaya umesema operesheni mpya kwenye eneo la kusini mwa bahari ya Mediterranean katika juhudi za kuzuia boti haramu zinazowasafirisha wahamiaji kuingia Ulaya kinyume cha sheria. Operesheni hiyo maarufu kama Sofia imeanza leo, huko manowari za Navy zikiruhusiwa kusaka na kukamata boti zilizoshukiwa kusafirisha watu kwa magendo. Katika siku zilizopita, Umoja wa Ulaya ulikuwa unajishughulisha na operesheni za uokozi, lakini hali imebadilika baada ya wimbi kubwa la wahamiaji kutoka Syria, Iraq na kwingineko, maelfu kufia baharini wakijaribu kufika kwenye fukwe za Ulaya. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel na rais wa Ufaransa Francois Hollande wanatarajiwa kufika mbele ya bunge la Ulaya leo ili kujadili swala la wahamiaji. Russia ambayo imekuwa ikifanya mashambulizi ya anga nchini Syria imesema leo kuwa imetumia manowari 4 za kivita kwenye bahari ya Caspian kurusha roketi ambazo zinalenga ngome ya Islamic State ndani ya nchi hiyo iliyokumbwa na mapigano. Matamshi hayo yaliyotolewa na waziri wa ulinzi Sergei Shoigu imekuja wakati Russia ikifikiria kushirikiana na Marekani na Uturuki baada ya kukosolewa kwa kampeni yake ya wiki moja nchini Syria. Shirika Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza linalofuatilia mapigano nchini Syria limesema mashambulizi ya anga ya Russia yamepiga Hama na majimbo jirani ya Idlib, huku vikosi vya Syria vikitumia makombora ya ardhini katika eneo hilo. Na kiongozi mpya wa kampuni ya Ujerumani ya Volkswagen inayokumbwa na matatizo amesema leo kuwa anatumai kampuni hiyo itaanza kuitisha magari yenye kasoro kutoka kwa wateja wake Januari mwaka wa 2016, na ikiwezekana magari hayo yote yawe yamerekebishwa kufikia mwisho wa mwaka huo. Matthias Müller ameliambia gazeti moja la Ujerumani kwenye mahojiano yaliyochapishwa leo kuwa anatumaini kwamba magari yote milioni 11 yaliyo na kasoro yatarekebishwa katika kipindi cha mwaka mmoja. Kampuni hiyo ya Volkswagen imekuwa ikishinikizwa na mamlaka za Ulaya kutangaza mpango wa kusuluhisha kashfa hiyo iliyoharibu sifa yake ya zaidi ya miaka 78.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Zaidi ya wanafunzi 100 wa chuo kikuu kikubwa nchini Uganda cha Makerere wamekamatwa, na idadi ya waliojeruhiwa ikiwa bado kujulikana kutokana na mapambano na polisi yaliyoingia siku ya tatu hii leo. Wanafunzi wanapinga matakwa ya viongozi wa chuo hicho kuwataka wao wamelipa ada yote ya muhula kabla ya mwezi wa kwanza wa muhula kukamilika. Wanafunzi hao wanaungana na wanakijiji katika maandamano yao. Mwandishi wetu wa VOA Express Kenneth Bwire na ripoti zaidi kutoka Kampala.
Milio ya risasi za mipira, gesi ya kutoa machozi na mbio za paka na panya ndivyo vilivyosheheni katika chuo kikuu kikongwe Afrika Mashariki kinachomilikiwa na serikali cha Makerere jijini Kampala. Ni milio iliyoanza kusikika saa 2 usiku wa jana hadi sasa. Wanafunzi wanaandamana kupinga amri kutoka kwa wasimamizi wa chuo hicho ya kuwataka wanafunzi kulipa karo yote katika muda wa mwezi wa kwanza wa muhula. Raia wanaoishi maeneo yaliyo karibu na chuo hicho nao wamejiunga na wanafunzi katika maandamano hayo, huku polisi wakiwakamata zaidi ya wanafunzi 100. Jackson Mchunguzi ni kamanda wa polisi.
If we find you with a red gun, we shall arrest you. Then surprisingly, even now the villagers have joined them.
Tukikupata na nguo za mahafali za rangi nyekundu, tutakukamata. Cha kustaajabisha ni kwamba hata wanakijiji wameungana na wanafunzi. Maandamano hayo ya wanafunzi yalianza siku ya Jumatatu.
We don't want the administration always to give us deadlines.
Hatutaki viongozi wa chuo kutupatia makataa ya kulipa karo kila mara. Wanafunzi hawana tatizo kulipa karo. Tutaendelea kupigana hadi mwisho. Mbona wanatumia vitoa machozi vilivyopitwa na muda dhidi yetu? Maandamano sawa na hayo yalishuhudiwa katika chuo kikuu cha serikali cha Chambogo hapo jana na kutatiza usafiri kwenye barabara kuu ya kutoka katikati mwa jiji la Kampala kuelekea mashariki mwa Uganda. Lakini wasimamizi wa chuo hicho cha Chambogo waliwezewa kuwatuliza wanafunzi baada ya masaa 4 hivi. Migomo ya wanafunzi imekuwa ikitokea kila mara katika vyuo vikuu vinavyomilikiwa na serikali nchini Uganda, wanafunzi wakieleza kukerwa na sarafinyu za vyuo, hasa nyongeza ya karo, sera za malipo ya karo, lishe bora au usalama. Hadi sasa polisi wanaendelea kukabiliana na wanafunzi katika chuo kikuu cha Makerere, huku maeneo yote ya kuingia chuoni yakiwa yamefungwa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Ba Basi kutoka Kampala moja kwa moja tunarudi nchini Kenya, ambapo baadhi ya wakazi wa mji wa Mombasa nchini humo wanajadili hoja kwa hoja juu ya kuwepo shinikizo katika serikali ya kitaifa kumtaka waziri wa ugatuzi Bi Anne Waiguru ajiuzuru madarakani baada ya wizara yake ya ugatuzi kuhusishwa na ufisadi.
Niko upande wa kumuunga waziri Bi Anne Waiguru aendelee kusalia kazini, kwa sababu tumeona kwa miaka na mikaka katika taifa letu tunalolienzi la Kenya tukipotoshwa na watu ambao ni wabinafsi, hawataki nchi yetu ya Kenya mazuri. Wakati wowote kiongozi akiwa anafanya mambo mazuri, basi anaanza kupakwa matope, anaanza kutiwa madoa ambayo hayako kikweli, ili aweze kuondoka watu waendelee kufaidi kibinafsi. Kwa hivyo mimi naunga mkono Bi Anne Waiguru aendelee kusalia kama waziri wa mambo ya ugatuzi.
Maoni yangu ni kwamba Anne Waiguru ana haki ya kwenda nyumbani. Na nasema hivyo sio kwamba namchukia yeye kama mtu binafsi, lakini ni kwamba maadili ya kazi ambayo ametufanyia kama Wakenya hayaoneshi kwamba ni mtu safi, kwa sababu Kenya ina lengo la kujitoa katika mambo mengi yaliyoko kule nyuma ambayo yametupita, ikiwemo maskini. Anne Waiguru amepewa docket moja nzuri, docket ya nguvu ambayo ni ya kuiweka Kenya katika hali ya kuangazia uchumi uweze kukua katika njia ambayo ni ya sawa, kila wananchi aweze kuishi vizuri. Sasa ni jambo la kushangaza kwamba Anne Waiguru aweze kupoteza shilingi milioni 800, na kuna watu ambao wanapata shida katika Kenya hii. Kuna watu ambao hawajui wajisimamie namna gani katika hiyo hiyo docket ambayo anasimamia. Sasa mimi sisemi kwa ubaya, lakini tukiangalia kutoka 1963 tulipopata uhuru mpaka leo, kama wafanyikazi wa umma wangekuwa ni watu ambao ni waadilifu kwa yale majukumu waliopewa, leo tungekuwa tunazungumzia umaskini kama jambo lililopita. Kwa hivyo mimi naunga mkono kwamba Anne Waiguru aende nyumbani ili uchunguzi ufanyike zaidi, na kama atapata kana na makosa pia apelekwe kotini, ili masuala yale yasiweze kurudiwa na mtu mwingine ambaye amepewa nafasi kama hiyo.
Takriban kama wiki nne zimepita, tulipata nafasi ya kualikwa katika ikulu pale Mombasa na rais wa jamhuri ya Kenya. Tulikuwa naye mjumbe wa eneo bunge la Matuga ambaye anamwakilisha mheshimiwa Mkwambilizwa pale bungeni, na yeye pia aliweza kuunga mkono kwamba ile huduma ya National Youth Service iweze kugatuliwa hata zaidi, iondoke Nairobi na Kisumu ije mpaka hapa Kwale ili vijana wetu wapate kazi. Hii imekuwa tisho katika mrengo wa upinzani, katika mrengo wa ODM, na ndio kwa maana wameingiwa na chuki na wameanza ile kwa kizungu inaitwa witch hunt. Wanamtafuta yule Bi Anne Waiguru kwa sababu utendakazi wake ni tisho katika upinzani, utendakazi wake ni tisho katika chama ambacho kimeshindwa kutekeleza wajibu wote katika taifa la Kenya cha ODM.
Kwanza nataka niwaambie aombe Mwenyezi Mungu ili ODM iweze kunawiri, kwa sababu if it were not for ODM, wa Kenya leo hii wangekuwa hawamepo, kwa sababu walioko katika mamlaka ni watu ambao wanaangalia nafsi zao na matumbo yao, akiwemo msimamizi wa nchi hii akiwa rais wa nchi. Na ikiwa kugatuliwa kwa National Youth Service kuletwa katika viwango vya ugatuzi, basi ina maana kwamba mtu wale la milioni 800, then kugatuliwa huku ni kwa maajabu, kwa sababu hiyo haijaonekana. Ni historia inatengenezwa hapa na mheshimiwa Mutua na Anne Waiguru. Kwa hivyo nataka kumuomba mheshimiwa Mutua, ingawaje yeye anapigia debe serikali ambayo sasa tunasema kwamba serikali ipo na inafanya kazi yake, lakini pia ajue kwamba Wakenya wanaumizwa na ile hali ile. Kwa hivyo mimi siungi mkono, na bado nasisitiza na nauliza serikali, nauliza mtukufu rais, kama itawezekana hakikishe kwamba anapeana nafasi ili Anne Waiguru aweze kuangaliwa vizuri, na ikipatikana na makosa aende nyumbani. Hiyo bado ni msisitizo wangu.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokuwa alasiri hii ya leo katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka matangazo haya unayeweza ukayasikiliza wakati wowote, muda wowote, mahala popote kupitia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka studio namba 15, na hivi sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Ni kibao gani hicho? Sikiliza mwenyewe.
Jama naitwa ni
Change, without you go, I feel like I can die. Change, nakupenda kwa garanyo nakutaka kwetaka nakuhitaji.
Nakwambia anaitwa Nameless, anasema yule dada ako na shape ya Coca-Cola. Hawa wana muziki wana mambo, anasema butterfly. Huyo ni Nameless, jamaa kutoka kule Kenya, akirarua wimbo na kiganda. Ni ndani ya VOA Express tukisafiri vizuri, lakini hebu tutazame mambo yanaendelea vipi kwenye teknolojia.
Maafisa wa kampuni hizo mbili walieleza siku ya Jumanne kwamba satellite hiyo ambayo ni sehemu ya mpango wa ukurasa wa Facebook unaojulikana kama internet.org ni kupanua uwezekano wa watu kujiunga na mtandao kupitia simu za mkononi na vifaa vya mkononi, na inajengwa kwa wakati huu na itarushwa angani mwaka 2016. Katika habari iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Facebook, Mark Zuckerberg, alisema satellite hiyo iliyopewa jina la Amos 6 itaweza kutoa huduma kwa sehemu kubwa ya nchi za Afrika Magharibi, Mashariki na Kusini. Mchambuzi wa mitandao ya kijamii Steven Msioka alisema hii italeta mageuzi makubwa kwa watumiaji milioni 2,200,000 wa Facebook nchini Kenya na wakazi wa mashambani.
Free and better internet will improve lives. That's it. It will help in all the sectors. Education, health.
Mtandao wa bure na bora utainua maisha ya watu. Hivyo itasaidia katika sekta zote za elimu, afya, serikali, biashara na mashirika ya biashara. Umeshawasili. Tutaifanya bure, tutaifanya kwa bei nafuu na itakuwa na kasi kubwa. Kwa hivyo ni kupeleka mbele nchi, kupeleka mbele bara zima na kimataifa. Yote hii ni sababu ya kusonga mbele.
Kenya ni mojawapo mataifa ya Afrika yanayoshuhudia maendeleo ya haraka ya teknohama, ikiwa imewasaidia mamilioni ya Afrika kutumia simu zao za mkononi bila kuwepo na miundo mbinu inayostahiki, kupitia programu mpya za startup kuweza kwa mfano kutuma fedha kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine M-Pesa, au hata kulipa madeni yao. Kwa Msioka, mpango huu wa Facebook utaimarisha tu maendeleo hayo.
It's something we cannot ignore. It's time has come. So you find
hili ni jambo ambalo hatuwezi kulipuuza. Muda wetu umefika. Unaona, miaka mitano iliyopita hapa kuwepo na teknolojia ya kusaidia maisha ya watu na mambo mengine. Lakini siku hizi unaweza kupata na kutafuta habari unazohitaji na majibu kupitia simu yako ya mkononi. Tizama startups zote tulizonazo kote Afrika, kuanzia Afrika Kusini, Misri na hapa Kenya. Tuna iHub, eLab na startups nyinginezo.
Takwimu zilizotolewa mwezi uliopita na kampuni ya Facebook inaonyesha ina karibu wateja milioni 20 katika miji mikubwa ya Nigeria na Kenya, ambapo wengi wanatumia vifaa vya mkononi kujiunga katika mtandao. Vijana wa Kenya wamefurahi kutokana na uwezekano wa kuweza kuingia katika mtandao bila kulipa chochote. Mwanafunzi James Maina wa Nairobi anasema,
"Na niko sawa because we consider itakuwa easy for guys to access information easy like faster. Whichever place watakuwa watakuwa na access information in a faster way. Consider watakuwa na buy bundles anymore and akitaka any information anything to do about like business, studies, akitaka kima scholarship atakuwa able to access easily, atakuwa na stress yote."
Kampuni ya Facebook vile vile itakuwa na ndege nyepesi zitakazoruka katika maeneo ambayo kuna matatizo makubwa zaidi kuweza kuingia katika mtandao.
Naam, basi baada ya kutoka kwenye masuala ya teknolojia, sasa tunaangalia masuala ya ushauri. Swala la kilimo limepewa mtazamo mwingine na wananchi. Wanashauriwa na Edson Mfuru ambaye ni mkulima wa kisasa juu ya kazi ya kilimo ziweje nchini Tanzania.
Watu wasipewe basi adhabu za kwenda mashambani. Waanze kujengea kwamba kilimo ni kitu kizuri. Yaani akiwa shuleni kila mtu apewe nafasi ya kulima tuta moja la mchicha au la mboga fulani, kwamba hii uta utatunza, utaweza kuuza kwa walimu fulani, utapata hela za kununua madaftari yako. Yani watu wajengee kwamba ni sehemu ya kazi, ni sehemu ya kutengeneza kipato. Kuna mazao kilima eka moja tu yanakuletea faida kubwa sana, kama nyanya, ukilima vitunguu, tofauti na ukilima eka moja ya mahindi. Kwa wakulima wetu wengi wa Tanzania sasa hivi, akilima eka mahindi anapata gunia 6, na huyo kijijini wanamuita amejitahidi kweli. Lakini wa Marekani wanapata gunia 60 kwenye eka moja. Hapo sasa swala kujiuliza, utaalam mbegu, na mbegu gani zinatumika, kiasi gani cha mbolea kinachotumika. Kwa hiyo kuna swala la utaalam pale, aina za mbegu, nimesema aina za mbegu, wanaziweka mbegu mbali kiasi gani, zinaitwa spacing, kiasi gani zinawekwa mimea, wanaangalia mimea mingapi iko kwenye shamba, sio kupanda mahindi tu, lakini yako mangapi kwenye eka moja. Kwa hiyo hivyo vitu vya kuangalia ambavyo vinahitaji utaalam sasa hivi.
Nakwambia mambo yanaendelea vizuri kwenye VOA Express. Na naona katika mapishi, Liberty ya Dede anatupeleka hadi jikoni kuonja bajia speciali za mboga na viazi maarufu sana hapo Mombasa kwa kufungua kinywa.
Kwa majina yangu naitwa Hamisi Rashid. Kwanza kabisa unazahitaji viazi. Inategemea kiasi chenyewe cha bajia kile unataka. Unaweza tumia viazi kama 6, ukachukua unga wa dengu, ukachanganya na unga wa ngano, kuna rangi ya biriani, unachukua dania, kitunguu, tangawizi na saumu kiasi.
Na viazi 6 ambavyo unataka tutengeze viwe bajia, tunaanza wapi?
Viazi 6 zile unashambua. Baada ya kuzishambua, unazikata silesi ndogo ndogo. Silesi ambazo ukitumbukiza kwa mafuta zitaiva kwa muda mchache, kulingana kabla unga haujaungua. Kwa sababu ukizikata silesi mzito mzito, utaungua unga na viazi havijaiva.
Sasa tuje kwanza tunavyotengeza sasa ule unga. Tunauchanganya kiasi gani na kama nini kingine tunahitaji?
Unachukua unga ule wa dengu na unga ngano kiasi, unachanganya pale. Unachukua dania, unakatakata ndogo ndogo. Unachukua kitunguu, kitunguu maji, unakata silesi ndogo ndogo pia. Unasaga kitunguu saumu na unasaga tangawizi mbichi, unachanganya pale. Unaweka chumvi kiasi kwa ladha ile unayotaka. Baada hapo unaweka rangi ya biriani kiasi, unakoroga, unachanganya iwe size ya uji mwembamba, usiwe mzito sana wala mwembamba. Unachukua viazi zako, silesi zako zile za viazi, unatumbukiza ndani ya ule mchanganyiko ambao ni uji wa ule unga na dania na vitunguu, unachanganya. Utakapochanganya, ukimaliza, ukiona umeshikana na zile silesi za viazi, unatumbukiza ndani ya ile mafuta.
Mafuta sasa utakuwa umefanya vipi?
Mafuta ile utakuwa umechemsha, yamekuwa moto.
Mafuta aina gani?
Mafuta ya uto ama samli, aina yote ya mafuta ya kupikia, unayayusha mpaka atakapochemka. Unachukua silesi zako moja moja, usichukue mbili mbili, moja moja ukitumbukiza ndani ya yale mafuta. Unapotumbukiza ndani ya mafuta, usiziache mpaka ziungue. Unapendua polepole polepole, huku ukiangalia kiasi ya kuwa zimeiva.
Labda utatambua vipi kwamba hivi viazi vimeiva?
Utachukua kimoja ukionja. Unaona, kwa sababu ile ni kitu inatoka kwa mafuta, huwezi angalia hivi na ukajua imeiva. Unapoviepua kwa moto, unaweza ziweka kando muda mchache zipoe, kwa sababu zinatoka kwa mafuta. Baada ya kuandaa kwa meza, unaweza kula nazo chai, unaweza kunywa nazo juisi, unaweza kula nazo hata uji. Ili utakuwa unatumia kama kiamsha kinywa hata mchana pia.
Wakazi wa pwani wanapenda kuwekaweka chachuchapu kidogo. Labda unaweza tengeza nini kwa haraka ambavyo unaweza andamana na bajia hizi?
Unaweza tumia kukula nayo kama chatini ama ukwaju. Pilipili unaweza tumia pilipili kama hii ya kupika. Chakula kama hii ya bajia ni mzuri sana kwa mwili, kwa sababu iko na mchanganyiko wa aina fulani ya viungo. Bajia ile imewekwa ndani, hata mchicha pia umeweka ndani, ambao pia ni mzuri pia kwa afya. Bajia ni chakula mzuri kwa mwanadamu, si kwa mtu mzima, hata kwa mtoto.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede. Nakwambia, najua mambo ni mengi baada ya kutoka kule jikoni. Naona kwamba Mkamiti Kibayasi amejiandaa kabisa na yanovumba mitandaoni, akinidokezea kwamba mgombea wa kiti wa Iringa mjini kwa chama cha Chadema Peter Masigwa kafikishwa kule mahakamani. Kuna nini, Mkamiti?
haswa. Harrison, habari iliyovuma kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu kufikishwa mahakamani kwa mgombea ubunge wa jimbo la Iringa mjini kwa tiketi ya chama cha upinzani cha Chadema huko nchini Tanzania. Mwanasiasa huyo maarufu katika jimbo hilo, mchungaji Peter Mosigwa na wenzake watatu wamesomewa mashtaka manne ikiwemo uvunjaji wa amani, kuharibu mali na kujeruhi polisi. Baadhi ya watu katika mitandao ya kijamii ya Facebook wametoa maoni yao kama ifuatavyo. Lucas Lukosi wa Iringa anasema siku chache kabla uchaguzi mkuu tutaona mengi. Hizi zote ni dalili za kutaka kuharibiana majina kwenye siku ya upigaji kura. Mazola wa Mazola anasema siasa zilizobaki kwa muda huu mchache ni za kushikana mashati. Kwani unapoona mwenzako anaonekana ni mshindi, lazima utumie nguvu ulionayo kunyakua alichonacho. Omar Mwailoli anasema bwana Msigwa, kitendo mlichofanya na wafuasi wako hakikuwa kizuri, kwani kilisababisha ukosefu wa amani kwenye eneo. Tukumbuke huu ni uchaguzi, lakini udugu utaendelea kuwepo daima. Subilaga James asema siasa ni siasa na huu si wakati wa kuingiliana, kwani baada ya hapa hawagombea ndio wapata nao. Hiki ni kipindi cha lala salama. James yeye ameandika jina moja tu, amesema kwamba haya lala salama, lakini kuwepo na haki kwa wote, sio kuwekana rumande na kupotezeana muda. Kikubwa sasa bora wapo nje kwa dhamana na kesi itasomwa tena baada ya uchaguzi. Mafuru Ngambi asema hilo ndilo nisilolitaka, yani mtu unakaa roho juu, hujui hatima ya kesi yako kama kweli kuna ushahidi wa kutosha. Kwa nini wasimalize kesi hii mapema ili mtu ujijue upo huru? Kwa nini walipelekwa mahakamani? Hilo ndio swali muhimu na wanaanza kupiga danadana hivi sasa. Kibrali Mwanji anasema Msigwa hakuhusika, basi hana haja ya kuhofia kesi kuahirishwa, ni jambo la kawaida. Na kama alihusika kwa njia moja au nyingine kama hizo za uvunjaji amani, basi ataanza kuhofia, lakini tusubiri Novemba 2. Sasa nakurudisha kwa Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Basi msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema mashirika ya kutetea haki za binadamu yanayofuatilia manyanyaso nchini humo ni vyema yashirikiane na serikali kwa kutoa ushahidi wa kutosha. Jenerali aliyeongoza mapinduzi yaliyoshindikana nchini Burkina Faso mwezi uliopita amefunguliwa mashtaka rasmi pamoja na kiongozi mwenzake. Walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga leo Jumatatu wamelenga mji ulioko kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuua takriban watu 15.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami Harrison Kamau.
Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo. Kwa heri kwa sasa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.